Labrīt, godātie kolēģi! Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat deputāti Artus Kaimiņš, Nelija Klenberga, Mārtiņš Šits, Mārtiņš Bondars, Jānis Ruks lūdz grozīt sēdes darba kārtību un lēmumu projektu par neusticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam izskatīt kā šīs sēdes darba kārtības pēdējo punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi. Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Kaimiņa Kleinberga Šica Bondara Ruka iesniegto priekšlikumu par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasničam izskatīšanas pārcelšanu kā pēdējo darba kārtības punktu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 18 attur 7, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tātad sākam izskatīt šodien grozīto sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Daiņu Liepiņu, Nelijas Klenbergas, Jura Viļu, Martu Skaimiņu un citu iesniegto likuma projektu grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad par pieteikusies runāt deputāte Nelija Klenberga.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāju, Saeimas deputātu, kolēģi, Latvijas reģiona apvienība ir izstrādājusi grozījumus Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā, rosinot atļaut pilsētas un novada domas vēlēšanās piedalīties iedzīvotājiem jau no 16 gadu vecuma. Šodien mēs nereti gan medijos, gan sabiedrībā dzirdam jauniešu virzienā adresētus pārmetumus, ka jaunieši par maz interesējās par sabiedriskām aktualitātēm un politiskajiem procesiem. Varbūt mēs vienkārši esam aizmirsuši, ka paši neesam devuši aktīvu iespēju piedalīties un paust savu politisko nostāju vēlēšanās. Vēlos atzīmēt, ka tajā pašā laikā krimināla atbildība ir paredzēta jau no 14 gadu vecumu. Savukārt no 15 gadiem persona var nodarbināt patstāvīgā darbā. 15 gados jauniešiem obligāti ir jau jābūt arī persona apliecinošam dokumentam, bet no 16 gadiem jau ir tiesīgs noslēgt darījumus par savu brīvo mantu. Latvijas reģiona apvienība uzskata, ka paplašinot vēlētāju loku, izdosies jauniešus iedrošināt daudz vairāk interesēties un iesaistīties politiskajās norisēs gan dzimtajos novados, kā arī palielināt politiķu interesi par jauniešiem svarīgiem un aktuāliem jautājumiem par to risināšanu. Tas nav mazsvarīgi, ņemot vērā līdzinējās demografiskās un emigrācijas tendences mūsu valstī. Turklāt ir jāapzinās, ka vēlēšanas notiek reizes 4 gados un ar iniciatīvu ļaut jaunietim piedalīties vēlēšanās no 16 gadiem, mēs dodam iespēju viņam paust viedokli, pirms viņš pamet savu novadu, dodoties studēt uz lielajām pilsētām vai par darbā uz ārvalstīm. Turklāt, aicinājumu atbalstīt vecums liekšņu samazināšanu Eiropas valstīs jau ir izteikusi Eiropas padome 2011. gada 23. jūlijā Eiropas padomas parlamentārajā asamblejā, pieņemot rezolūciju numur 1826, aicinot piešķirt vēlēšanu tiesības jauno 16 gadu vecumu visās 47. Eiropas padomas valstīs visu veidu vēlēšanās. No Baltijas valstīm pirmā Eiropas padomes aicinājumam ir sekojusi Igaunija, kas šā gada maijā jau pieņēma lēmumu par balsošanas vecumu samazināšanu pašvaldību vēlēšanās no 18 uz 16 gadiem. Kolēģi, mums ir katram savu pieredzi, un tomēr es aicinu visus atbalstīt šo mūsu iniciatīvu un balsot par šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, labrīt, kolēģi! Es teiktu, ka Latvija savus prezidentos Eiropas Savienības padomē laikā kopīgi ar Itāliju un Luksemburgu kā prioritāti. Jaunatnes jomā noteica jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanu Eiropas demokrātiskajā dzīvē. Un šīs prioritātes ietveros tika organizēta struktūrētā dialoga procesa, kas ietver konsultācijas ar jauniešiem par viņiem būtiskiem jautājumiem Eiropas Savienības līmenī. Un šīta struktūrētā dialoga ietveros arī Latvijā, norisinājās konsultācijas par to, kā veicināt jauniešu politisko līdzdalību, kur jaunieši ar politikas veidotājiem diskutē par pašvaldību vēlēšanu vecumu sliekšņu samazināšanu līdz 16 gadiem. Man bija ļoti žēl, mums arī bija ielūgums aicinot iesniedzējus uz šo pasākumu te pat Saeimā mēnesi atpakaļ, kur bija plašas debatas par to, vai samazināt šo te slieksni līdz 16 gadiem. Un tas rezultāts bija tāds, ka pat Latvijas jaunatnes padoma arī pauda noraidošu viedokli, un viņš skan tā, ka neatbalstīt iniciatīvu par izmaiņu veikšanu Latvijas Republikas normatīvas aktos par vēlēšanu tiesību piešķiršanu no 16 gadu vecuma. Es varbūt necitēšu, tur bija daudz tie argumenti, kāpēc, bet tā bija tāda ļoti strukturēta, plaša diskusija, kur jaunieši paši izvērtēja, vai šis priešlikums būtu atbalstāms vai nē. Jo tur ir virkni jautājumi, kāpēc tieši 16? Kā galvenais arguments par viens no, piemēram, krimināla atbildība no 14 gadiem tiek noteikta, un tāpēc vajadzētu samazināt slieksni, tad varbūt samazinam līdz 14. Ir jautājums par to, vai nav jāgroza satversme, tur arī juristi vēl šobrīd strīdās. Līdz ar to, es domāju, šis jautājums ir svaigs, relatīvi jauns, Luksemburgā, ne, bet Šveicē un Austrijā, kur šie sliekšņi samazināti, tas nav pierādījies, ka tas veicina sabiedrības līdzdalību. Līdz ar to mans rosinājums būtu šo jautājumu ļoti pārdomāt un tiešām vēl ar jaunatnes organizācijām izdiskutēt, pirms mēs sniedzam konkrētus priešlikumus Saeimā. Paldies!
Paldies! Tad viens deputāts runājas par viens pret, un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Liepiņa Kleinbergas Viļuma Kaimiņa un citu iesniegtā likumprojekta grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā, nodošana valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 19 atturas 37, līdz ar to likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu par Latvijas Mākslas akadēmijas atversmes grozījumiem, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Nikita Nikiforovs.
Labdien, kolēģi, es par procedūru. Es Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā lūdzu izskatīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā bez atkārtotas nodošanas komisijai un arī piešķirtām steidzamību.
Paldies. Es domāju, ka pēc procedūras mums vēl būs laiks pievērsties šim jautājumam. Labi, tas ir pamudinājums deputātiem. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, tātad likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. un par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz likumprojektu par Latvijas Mākslas akadēmijas satversmes grozījumiem šodien izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz Saeimas sēdē iekļaut likumprojektu grozījumu krimināla likumā un minēto likumprojektu izskatīt šodien sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tāpat Saeimas juridiskā komisija lūdz likumprojektu grozījumi krimināla procesa likumā izskatīt šīs sēdes laikā bez un atbalstī izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomei, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Labrīt, godātie kolēģi! Budžeta komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu, kas jums ir pieejams. Šis lēmuma projekts bija nepieciešams sakarā ar to, ka mēs esam pieņēmuši jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, un līdz ar to iepriekšējais deleģējums ir zaudējis spēku. Līdz šim šajā padomē ļoti sekmīgi darbojies mūsu kolēģis Jānis Trupaunieks, un budžeta komisija ierosina ļaut viņam turpināt darīt šo svarīgo darbu. Tā kā godātie kolēģi aicinu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies! Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas 5, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma parlamentārās izmeklēšanas komisija likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Elksniņš.
Cienējamies saimnes priekšsādētāji, cienējamie kolēģi. Skatam grozījumus parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā, izskatīšanai trešajā lasījumā. Pirmais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, deputāta Ringolda Balloda priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, godātie deputāti! Priešlikums ir papildināt 13. Panta pirmās daļas 6. Punktu aizvārdu novēršanai ar vārdiem norādot to izpildi atbildīgās institūcijas. Valdības pienākums ir atskaitīties parlamentu priekšā par paveiktajiem darbiem. Parlamenta pienākums ir nevis valsts pārvaldīt, bet prasīt atskaiti no tiem, kas valsti pārvalda. Parlamentārā kontrola ikdienās parādās Saeimas patstāvīgo komisijas sēdēs, jo likumprojekti pilnvērtīgi izskatot jāuzklaus izpildvaras pārstāvi. Parlamentārās kontrolas līdzekļi ir deputāta pieprasījumi, jautājumi un izmeklēšanas komisijas. Jautājums un pieprasījums var uzskatīt par politiskiem, nevis juridiskiem instrumentiem. Savukārt parlamentārās izmeklēšanas komisijas ir reālāks kontrolas veids. Latvijā parlamentārās izmeklēšanas komisijas salīdzinājumu ar deputātu jautājumiem ir retāk izmantots kontrolas veids. Parasti parlamentārās izmeklēšanas kontrolas ietvaros parlamentārās izmeklēšanas komisijas norāda trūkumus, nenorādot konkrētos atbildīgos, kuriem būtu šie trūkumi jāizlabo. Un tāpēc jau rakstot galaziņojumu komisijām ir pragmatiski jāizvērtē sevis rakstītie secinājumi, konkrēti norādot tās institūcijas, kurām ir šie priekšlikumi adresēti, lai vēlāk neizveidotos situācija, kad parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumos uzraksta retoriskas lietas. Tātad, manuprāt, ir jābūt konkrētām lietām norādītām, kuras jāpilda vai jācenšas izskatīt šos jautājumus konkrētām atbildīgām valsts institūcijām. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotājs, ko vēlas piebilst?
Jā, godājumā saimnes priekšsēdētāja minētais priekšlikums ir izvērtēts, un attiecīgi juridiskā komisija ir nākusi ar alternatīvu priekšlikumu iekļautu 33. Priekšlikumu nākošajā. Respektīvi juridiskās komisijas vārdā. Pieprasīt balsot par šo?
Ne? Vai deputāts Ingolds Valodas uztur balsojumu par otro priekšlikumu? Jā, tā tad
uztur. Tad juridiskās komisijas vārdā aicin minētais priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisija priekšlikumā numur 3.
Jā.
Nē, tad balsojam vai nebalsojam?
Valoža kungs, vai jūs uzturat balsojumu par otro priekšlikumu? Nē, tā tad Valoža kungs neuztur.
Trešās juridiskās komisijas priekšlikums, kurā ir daļai iekļauts deputāta Ringolda Baloža priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Ringolda Baloža priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Ringolda Baloža priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Kolēģi, dāmas un kungi, labrīt. Es šodien jūs aicinu atbalstīt šos grozījumus parlamentārās izmeklēšanas komisijas likumā. Es esmu viens no Zeltuves traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas iniciatoriem. Ar jūsu atbalstu šī komisija tika izveidota. Paldies jums visiem par to. Jebkuras pārdomas par Zeltuves traģēdiju ir smagas. 54 nevainīgiem upuriem un daudzajiem cietušajiem, viņu ģimenēm un tuviniekiem, šī traģiskā diena ir pilnībā un neatgriezeniski izmainījusi viņa dzīvi. Viņu sāpes un ciešanas atbalstojas sabiedrībā, jo līdzjūtība un bailes no nejaušībām ir likušas katram aizdomāties par to, ka traģēdija var skart tik vienu no mums. Šī sajūta ir pamatā sabiedrības prasībai, ar kuru Saeimai ir uzlikts pienākums darīt visu iespējamo, lai šādas traģēdijas nekad neatkārtotos. Komisijas darba laikā tās locekļi ar lielāko atbildību soli pa solim mēģināja šķetināt to samilzušo problēmu, mantisko un politisko interešu kamolu, kas ir būvniecības jomas tiesiskais regulējums. Mums nav gājis viegli, jo ierēģi bieži ir nolieguši acīm redzam problēmu pastāvēšanu. Politiķi ir baidījušies no atbildības. Esam saņēmuši pietiekam daudz formālas atbildes uz būtiskiem jautājumiem. Šajos grozījumos parlamentārās izmeklēšanas komisija likumā ir ietverta Zeltuves traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas pieredze. Lūdzu, ņemiet to vērā.
Kaimiņu kungs, jums ir jārunā par sesto priekšlikumu.
Tātad, es aicinu atbalstīt šo sesto priekšlikumu arī tādēļ, ka Zeltuves traģēdijas izmeklēšanas komisija ir izsākusi ko jaunu un Latvijas politiskajā procesā vēl nebijušu. Tā ir atklātība. Komisijas Čigāns kundze, komisijas darba gaita un dokumenti ir bijuši pilnībā atvērti, un jebkurš Latvijas iedzīvotājs varēja sekot tās darbam, grūtībām un secinājumiem. Lūdzu nebalsojiet pret šiem grozījumiem, jo grozījumu neatbalstīšana vai atturēšanās tā ir tāpat pretbalsošana, un tas būs signāls, ka Saeima nespēj un nevēlas komunicēt ar sabiedrību un atgriežas slepenības un savstarpējas neusticēšanās ierakumos. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Kaimiņa kungs, jūsu aicinājums atbalstīt komisijas jau atbalstīto priekšlikumu.
Ļoti jauk,
protams, ir šī debašu vērts, bet aicinu pārlasīt arī saimnes kārtības roli. Paldies, debatas slēdzu. Vai jūs uzturat balsojumu par šo priekšlikumu? Tad deputāti atbalsta.
Septītais deputāta Ringoloža Balvaža priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Ringoloža Balvaža priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ņemot vērā to, ko jūs priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt minēto likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts trešajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, cienamās saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 255/12. Trešajām lasījumam komisija saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrs ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, ar ko paredzēts papildināt likuma pārejas noteikumus ar 172. un 173. punktu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to vispriekšlikumu izskatīti komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā trešais lasījums. Atgādināšu, ka šī likuma ietvaros tiek paplašināts aizsargāto lietotāju, tātad klāsts. Saņēmus atbildīgā komisija 12 priešlikumus, tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 3, kur izstrādājas atbildīgā komisija.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāts Jūlijs Stepaņenko priešlikums arī daļai atbalstīts, iekļauts priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Tad no trešais atbildīgās komisijas priešlikums, tajā tiek atbilstoši Jūlijas Stepaņenko otriem priešlikumam, piemērota turpmāk arī aizsargātā lietotāja status, piemērots arī pirmās grupas invalīdiem. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priešlikums par to, kā tad dažādu grupu aizsargātie lietotāji piesakās un saņem pakalpojumu, ir daļai atbalstīts un iekļauts astotajā komisijas izstrādātajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi arī deputāts Stepaņenko priešlikums iekļauts astotajā priešlikumā.
Paldies, sesto priekšlikumu deputāti neiebilst.
Un arī septītais deputāts Stepaņenko priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Tad no astotais atbildīgās komisijas priešlikums apkopo visus iepriekš minētos un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Devītais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priešlikums par atbilstošu MK noteikumu izstrādi ir daļai atbalstīts un iekļauts 11. Atbildīgās komisijas izstrādātajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un atbildīgās komisijas 11. Priešlikumu līdz to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī lūdzu atbalstīt 12. Atbildīgās komisijas priešlikumu, kurš ir pēdējais.
Deputāti atbalsta.
Un lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā grozījums. Tātad elektroenerģijas tirgus likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likumprojekts trešajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasējums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Labdien, cienījamie kolēģi! Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likuma projektu par grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām numurs 282 šķērsvītra LP12 dokuments numurs 906. Laika periodā no 2013. Gada oktobra līdz 15. Gada 27. Janvārim ir veikti dažādi grozījumi piecos likumos un vienos ministru kabineta noteikumos. Kā piemēru minēšu 2013. Gada 17. Oktobra grozījumu smēslošanas līdzekļu aprites likumā, kuriem ir jāstājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām. Līdz ar to ir nepieciešams papildināt likuma par nodokļiem un nodevām 11. Panta 2. Daļas 44. Punktu un 11. Panta 2. Daļas 69. Punktu, lai paredzētu valsts nodevu par substrātu, reģistrāciju un apretes atļaujas saņemšanu. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām numuru 282 LP12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniedzami līdz 23. septembrim 2015. Gadam.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 23. septembrim. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām numuru 267 LP12. Pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, konkurences likums šobrīd pašreiz neparedz nodevu par apvienošanās izvērtēšanu. Tā kā konkurences padomu tiek finansēta no valsts budžeta, šobrīd ir absurda situācija, kad apvienošanos apmaksā visi nodokļu maksātāji, nevis tie, kas ir ieguvēji, respektīvi tie, kas apvienojās. Lai šo situāciju daļēji mainītu un glābtu, ir paredzēta nodeva par apvienošanās izvērtēšanu. Komisija ir izskatījusi šo jautājumu, atbalstījusi un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām numuru 267 LP12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 21 atturas nav. Līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija lūdzu priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 23. septembris.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 23. septembrim. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Ļoti cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījuma Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā un konceptuāli atbalstīs šos likuma grozījumus. Likuma projekts grozījuma Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā ir izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likuma atbilstību 2013. Gada 17. Decembra Eiropas parlamenta un Eiropas padomes regulēja numuru 1302 šķērsvītra 2013. Minētā regula groza regulu numuru 1082-2006 par Eiropas teritoriālajām sadarbības grupām, precizējot, vienkāršojot un uzlabojot šādu grupu izveidu un darbību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 89 pret apturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projekta otrajam lasījumam šī gada 1. Oktobris.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 1. Oktobrim. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā, pirmais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Cienījam priekšsēdētāji kolēģi, grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā skatam pirmā lasījuma. Šie grozījumi skar praktiski katru no mums. Praktiski katram mūsu valsts iedzīvotājiem ir personas kods. Kā zināms, personas kodu veida 11 ciparu kombinācija, no kuram pirmie 6 cipari atspoguļo personas dzimšanas datumu, bet pārējie 5, kuri atdalīti no pirmiem 6 ar deficitu, tiek automatiski ģenerēti brīdi, kad personas kods tiek piešķirts. Dažādu iemeslu dēļ persona var nevēlēties savas dzimšanas datumu darīt zināmu citiem. Tāpēc var uzskatīt, ka normatīvajos aktos noteikta personas datu apstrāde nevienmēr ir samērīga un atbilstoša personas datu aizsardzības pamatprincipiem. Ievarojot minēto, jārāda iespēja identificēt fiziskas personas, lietojot identifikācijas numurus tādus, kas nesatur norādījot dzimšanas datumu. Izskatāmais likumprojekts ir tieši vērsts šādas jaunas sistēmas izveidi. Atbilstoši likumprojektam personas kodu piešķirs pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldē. Personas kods, kā arī pašlaik, tiks veidots no 11 cipariem, pirmie divi cipari būs 32, bet pārējie cipari būs automatiski sistēmas ģenerēta personas koda piešķiršanas brīdī. Likumprojekts paredz, ka personas kodi atbilstoši jaunajai sistēmai tiks piešķirti personam, kuras piedzims sākot ar 2017. gada 1. Janvāri. Tomēr, jebkura persona, kura jau ir piešķirts personas kods ar dzimšanas datiem, sākot ar 2017. gada 1. Janvāri, varēs lūgt tai piešķirt jaunu personas kodu bez dzimšanas datu norādīšanas, kā to paredz likuma projekta paredzētais iedzīvotāju reģistra likuma pārējais notiekuma papildinājums. Jaunais piešķirtais kods gan būs nemainīgs. Aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijas vārda aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas viens, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Paldies kolēģiem par atbalstu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 17. oktobris.
Paldies. Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 17. oktobrim. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā, otrais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mihails Zemļinskis.
Cienamie kolēģi, strādāsim ar grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā likumprojekta numur 277. Priekšlikumi likumprojektam otrajā lasījuma nav iesniegti, līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajā lasījumam ir 17. oktobris.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 17. oktobrim. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Cienījamā priekšsēdētāja kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un nolēma atbalstīt minēto likumprojektu lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projekta otrajam lasījumam šī gada 24. septembris.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 24. septembrim. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījumi arhīvu likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi arhīvu likumā. Un konceptāli atbalstīšu šos likuma grozījumus. Likuma projekts grozījuma arhīvu likumā izstrādāts, lai atceltu nesamērīgas prasības certifikātu izsniegšanā arhīvistiem. Likuma projektā arī piedāvāti tehniski precizējumi, kurus noteikusi arhīvu likuma piemērošanas prakse, kā arī publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma spēkā stāšanās. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu arhīvu likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projekta otrajam lasījumam šī gada 19. oktobris.
Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 19. oktobrim. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Inese Laizāne.
Labrīt, cienījumā priekšsādātājs kundze kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Izskatīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Saskaņā ar direktīvas pārņemšanu, kur nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalstu un aizsardzības minimālo standartu ieviešanu. Un likumprojekts parādz notiek, ka administratīvo pārkāpumu un kriminālitātiskās attiecībās bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu. Un tādējādi tiek sasaistīti likumos lietotie termini. Komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā numurs 278 LP 12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturs nav, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. septembris.
Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 24. septembrim. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījumi ceļu satiksmes likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, grozījumi likuma projekta pirmajā, otrajā un trešajā pantā ir saistīti ar transporta līdzekļu reģistrācijas procesu pilnveidošanu. Un tiek redzēt dokumentu uzskaitījums, kas var tikt izmantot kā īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti un tiek pilnveidot elektronisko pakalpojumu izmantošanu. Tādējādi mazinot administratīvo slogu un paplašinot ceļa satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumu klāstu. Tāpat arī sagatavoties likumprojekts paredz redzēt regulējumu 43.2 pantā un dot tiesības transporta līdzekļu īpašniekam, kurš nav bijis transporta līdzekļu vadītājs brīdī, kad izdarīts transporta līdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikuma pārkāpums, tas dod viņam iespēju apstrīdēt pieņemto lēmumu par sodu piemērošanu. Kolēģi, komisijā šis likumprojekts ir skatīts un guvis atbalstu, līdz ar to es aicinu jūs arī atbalstīt viņu šeit plenārsēdē pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, kolēģi, konstruktīvos priekšlikumus gaidīsim līdz 8. oktobrim.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. oktobrim. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likuma projektu grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma projektā. Likuma projekts ietver grozījumus arī saistībā ar nākamo likuma projektu, ko mēs skatīsim attiecībā uz valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības izdevumu piedziņu. Un likuma projekts paredz arī paplašināt lietu kategorijas administratīvajā procesā, kurās tiks sniegta valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība. Likuma projekts ir guvis atbalstu juridiskajā komisijā, līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 16. oktobris.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 16. oktobrim. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījuma civil procesa likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātie kolēģi, kā jau minēju, šis likuma projekts ir saistīts daļēji ar likuma projektu grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Likuma projekts paredz izdevumu atlīdzināšanas kārtību valstī par valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Tāpat likuma projekts arī precizē advokāta pilnvarojumu juridiskās palīdzības sniegšanā. Komisijā likuma projekts ir guvis atbalstu, līdz ar to komisijas vārdā lūgums likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. oktobris.
Oktobris, jā. Paldies. Tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 16. oktobrim. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Labrīt, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, un komisija arī ir nolēmusi šo likuma projektu atbalstīt un virzīt to izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Šī likuma projekta mērķis ir saskaņot tiesisko regulējumu par aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās un aģitāciju publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās ar priekšvēlēšanu aģitācijas likumā ietverto tiesisko regulējumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām un publiskās lietošanas iekštelpās paredzot arī vienotu maksas noteikšanas kārtību. Un līdz ar to komisija ļoti skrupulozi vērtēja šos piedāvātos grozījumus un atzina, ka likumprojektā noteikti vēl nepieciešami uzlabojumi otrajam, trešajam lasījumam, taču lēma, ka juridiskās komisijas vārdā lūdzam atbalstīt likumprojektu šodien pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikti šā gada 28. oktobri.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. oktobrim. Nākamais darba kārtībā likuma projekts speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsts godātā Saeimas priekšsēdētāja prezidēja locekļi, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija atkārtot skatīja jautājumu speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums. Bet neviens no komisijas deputātiem nebija gatavs ierosināt pārbalsošanu vai mainīt savu viedokli. Godātie kolēģi ziņoja, ka līdzatbildīgā komisija, izglītības, kultūras un zinātnes komisija arī gan likuma projektu konceptuāli atbalstīja pie virzīšanai pirmajam lasījumam. Arī sociālo un darba lietu komisija likuma projektu ir atbalstījusi konceptuāli virzot pirmajam lasījumam. Vienlaiks kolēģi vēlos jums teikt, ka trešajā pantā ir tehniska kļūde un trešā panta pirmajā daļā ir jābūt tekstam, ka izdienas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Vienlaikus, kolēģi, es ļoti aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā, pie kam, protams, likuma projekts nekādā gadījumā nevar tikt izskatīts trīs lasījumos šī gada laikā, un līdz ar to arī tas teksts, kas ir likuma projektā, ka likums stājas spēkā 2016. Gada 1. Janvārī, protams, tiks lamots, un komisijas sēdē juridiskais birojs aicināja iespējami garāku priekšlikumu iesniegšanas termiņu, tādēļ, ka tie likuma projekti vēl būs ļoti nopietni jāstrādā. Vienlaiks vēlos jums, kolēģi, teikt, ka gatavojot likuma projektu pirmajām lasījumam, pozitīvas atzinumus mēs saņēmām gan no Labklājības ministrijas, gan arī gan no Finanšu ministrijas. No Izglītības un zinātnes ministrijas saņēmām divus atzinumus. Pirmais bija pozitīvs, otrais jau vairs netik pozitīvs, bet tomēr atzinums. Bet mūsu komisijas sēdē Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgi darbinieki, protams, izstāstīja, ja nav tāda izdienas pensija likuma, ko viņi domā darīt, tas ir, piemēram, sporta skolotājus pārkvalificēt, ņemot vērā, ja šis sporta skolotājs labi rēķina, tad pārkvalificēt par matemātikas skolotājiem līdz 9. klasei, par ko, protams, ir sašutuši matemātikas skolotājiem un tā tālāk. Tā ka man gribētos arī turpmāk aicināt atbildīgu ministriju darbiniekus, nākot uz komisijas sēdēm, savus argumentus ļoti stipri pārdomāt. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies! Uzsākam debates vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Priekšētāja kundze, cienījamā kolēģa, patiešām tas likums projekts tāpā ļoti ilgi, viņš jau sen bija vajadzīgs, un tad, kad viņš divas reizes bija noņemt no Saeimas izskatīšanā darba kārtībā, pēc tam arī komisija laikam nogulēja vismaz kaut kur pie pusgada, un tomēr viņš iet. Es nepiekrītu tam, ka tagad ir diskusija par to, ka te profesija, kā šeit uzrādīja, ka viņu var pārkvalificēt, kā Barči teica, par matemātikas skolotāju, es pat nevaru iedomāties. Agra tas bija iespējams, tāpēc, ka tie cilvēki, kas ļoti labi zina vai geogrāfiju, vai ķīmiju, vai matemātiku, viņu varēja paņemt dažas stundas un tajā pašā laikā arī jau sakt iedzvinties tajās priekšmetēs. Bet tad, kad mēs izmaiņam arī izglītības likumu, ka katrs pasniedzēji var pasniegt tikai to priekšmetu, kas viņam uzraks diploma. Un ja piemēram man ir diploma, ir uzraksēt fiziski audzīšana pasniedzējs, tā es varu pasniegt tikai sporta priekšmetu. Tad man vajag vai iet uz vēl uz kādam kursam, vai pabeigt vēl kaut ko savu brīvo laiku, a kā es varu iet un strādāt pa vakaram, mācēties, ja man piemēram 8 stundas skola, kā sporta pasniedzējiem, piemēram. Un tad, kad jūs nustrādājat 8 stundas skolā, kad jums ir zāle atradas 50 un vairāk bērni Rīgas skolas, tad, kur ir liela trokšņa, tas ir, var iedomāties, ka, piemēram, šeit Saimā mēs neizmantojam mikrofonu, bet runājam tāpat skaļā. Un skola ir, sporta zāle ir trokšņa daudz vairāk. Un šeit anotācija ļoti labi uzrakst, kas tas ir, tie ir par profesiju, kāda viņa kaitīga veselībai, un kas ir. Bet mēs gribam redzēt, lai ar mūsu bērniem vai mazbērniem strādātu arī labi, pozitīvi cilvēki. Īpaši kā sporta ir ļoti daudz svarīga, kā izskatās tas pedagogs, ka viņš var savu personisko piemēru var parādīt, ka viņš ir sportistais. Tad viņam ir autoritāri, tad ir sporta stunda, ir apmeklējama daudz vairāk nekā cilvēkam, kas neko nevar parādīt. Tāpēc vajag jau dot iespējumu tiem pedagogiem aiziet, ja viņš jūta, ka viņam zūd tā autoritāra skola, klase, tā viņš var aiziet. Kā mēs redzam šeit no anotācijas pētījumā arī, ka tikai 10% te skolotāja pasniedzēja grib aiziet uz iznies pensijā. Tad dodam viņam to iespējumu aiziet uz pensiju. Varbūt viņi pat neaiziet 10%, bet viņi zina, ka viņam tā iespējams ir, un viņi strādā daudz labāk un efektīvi ar mūsu bērniem un ar mazbērniem. Lai mums veic, paldies. Es atbalstu šo likuma projektu.
Paldies, debatas slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu speciālās izglītības skolotāja, sporta skolotāja un pirmsskolas skolotāja izdienas pensiju likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 18 apturas 3, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Sociālo un darba lietu komisija lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam 20. novembris.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 20. novembrim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Jildins.
Cienīmi kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likuma projektu grozījuma krimināla procesa likuma, likuma projekts numur 276. Tāpat, ka šodien pirmajā lasījumā atbalstītie grozījumi bērnu aizsardzības likuma un soda izpildes kodeksa, šīs normatīvai sāks izstrādāts ņemot vērā prasības, kas nostiprinātas Eiropas parlamenta un padomas direktīva numur 2012-29-ES, ar ko nosaka noziegumus cietušo tiesību atbalstu un aizsardzības minimālus standārtus. Šīs direktīvas ieviešanas termiņš ir 2015. gada 16. novembris, un grozījuma krimināla procesa likuma paredz papildus garantijas cietušajiem papildus aizsardzību. Juridiskā komisija izskatīja likuma projektu un atbalstīja pirmajam lasījumam.
Lūdzu atbalstu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi krimināla procesa likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu otrajam lasījumam priekšlikuma iesniegšanai.
22. septembris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz ar to līdz šā gada 22. septembrim. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā numur 215 LP 12, otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labdien visiem kolēģiem! Tad cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija likuma projektam grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā izskatīja un tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir 12. Saimes deputāta Imanta Parādnieka priekšlikums, kas tika komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī Imanta Parādnieka, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī Iman parādnieku komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un lūdzu atbalstīt likuma projektu otrām lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā numuru 215 LP 12 atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturis nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
30. septembris.
Vēlreiz lūdzu.
30. septembris.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 30. septembrim. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām numur 71 LP 12 otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi strādājuma likuma projektu numuru 71 LP 12 otrajām lasījumam komisija saņēmusi vienu priekšlikumu, kas ir, pareizāk sakot, komisija pati izstrādājusi šo priekšlikumu un, protams, atbalstījusi. Arī kolēģis aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi izskatīti aicina komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par nodokļiem un nodevām numuru 71 LP 12 atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturis viens likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajām lasījumam šā gada 23. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 23. septembrim. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu 241 LP 12 grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Uz otro lasījumu ir saņemti 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašerādena priekšlikums, kurš ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādena priekšlikums, kurš ir atbalstīts un attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašerādena priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums – Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums – juridiskais birojs, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais priekšlikums – finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Arvila Ašerādena priekšlikums, atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt deputātus likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturis nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 23. septembris.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 23. septembrim. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Strādājam ar grozījumu likumā par privātiem pensiju fondiem. otrais lasījums, esam saņēmuši četras priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums ir labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums – atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi esam izskatījuši visus priekšlikumus otram lasījumam. Lūdzu atbalstīt deputāts grozījums likumā par privātiem pensiju fondiem otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par privātajiem pensiju fondiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 23. septembrī.
Paldies. Līdz ar to priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 23. septembrim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā, elektronisko sakaru likumā, otrajā lasījumā. Pirmais priekšlikums šajā te tabulā ir no satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornas. Tas skar to inovāciju, kas saucās e-zvans vai e-call, ar ko tiks aprīkots automašīnas, un šis priekšlikums paredz arī nedaudz grozīt attiecīgo redakciju komisijā. Šis priekšlikums ir gūs atbalstu, un lūdzu viņu arī atbalstīt plenārā sēdē.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un lūdzu šo likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, komisijas deputāti gaidīs priekšlikumus līdz šī gada 8. oktobrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. oktobrim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Mākslas akadēmijas atversmes grozījumiem. Pirmais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Nikiforovs.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu par Latvijas Mākslas akadēmijas atversmes grozījumiem. Izglītības komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minētu likumprojektu un atzīt to pat par steidzamu.
Paldies! Tātad komisija lūdzu likumprojektu atzīt par steidzamu un mums jābalso par steidzamības piešķiršanu. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu par Latvijas Mākslas akadēmijas atversmes grozījumiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmā lasījuma.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu par Latvijas Mākslas akadēmijas satversmes grozījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kolēģi, ņemot vērā vienprātīgo atbalstu pirmajā lasījumā, lūdzu izskatīt uzreiz otrajā un galīgā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Mākslas akadēmijas atversmes grozījumiem atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Līdz ar to likumprojekts galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumi krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā – deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, 21. jūlijā juridiskā komisija diskutēja par problēmu, kas saistīta ar bērnu aizsardzību no seksuālas vardarbības. Un toreiz mēs nolēmam dot uzdevumu tieslietu ministri izstrādāt priekšlikumus, kas situāciju var uzlabot. Mēs saņēmam divus likuma projektus – grozījuma krimināla likuma, grozījuma krimināla procesa likuma, un tagad izskatām pirmo no šiem likuma projektam – grozījuma krimināla likumā. Likuma projekts paredz izdarīt grozījumus un proti noteikt, ka probācijas uzraudzība papildsots tiks piemērots turpmāk uz laiku līdz 5 gadiem, pat laban to var piemērot uz laiku līdz 3 gadiem. Probācijas uzraudzība būs obligāts papildsots visos gadījumus, pat laban mums ir 2 gadījumi, kad to var gan piemērot, gan arī nepiemērot pēc tiesas ieskatiem. Trešais priešlikums saistīts ar noilgumu aprēķināšanu. Gadījumā, ja ir seksuāla rakstura vardarbība pret bērnu, tad to noilgumu mēs sāksim rēķināt no dienas, kad bērns kļūs par pilngadīgu personu. Proti, ja 30 gada veca persona ziņos par noziegumu, kas bija izdarīts pirms 20 gadiem, nebūs pamata atteikt krimināla procesa uzsākšanu un būs iespēja veikt izmeklēšanu un noskaidrojot vainīgu piemērot sodu. Tiek veidots arī pavēršu netiklība speciālais kvalificēts sastāvs un turpmāk par šo noziedzīgu nodarījumu būs paredzēta gadījuma, ja pavēršu netiklība ir vērsta pret mazgadīgu personu, par šo nodarījumu būs iespējas saukt pie atbildības uz laiku līdz 5 gadiem. Pat laban sots līdz 3 gadiem. Tātad juridiskā komisija izvērtēja šos priekšlikumus, ir atbalstījusi, un es aicinu komisijas vārdā šos priekšlikumus atbalstīt un proti atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Es atvainojos.
Jūs esat pieteicies arī debatēs.
Jā, es pieteicos arī debatēs.
Uzsākām debatēs vārds deputātam Andrejam Judinam.
Jā, paldies, kolēģi. Tad es tiešām noziņoju komisijas vārdu, un tas man bija jāizdara, un es atceros, kadreiz man norādīja, ka nevajadzētu jaukt savas emocijas ar komisijas ziņojumu, un tieši komisijas vārdā es aicinu atbalstīt, arī sava vārda es aicinu atbalstīt šo likuma projektu, jo tie priekšlikumi ir pareizi pēc būtības. Bet, diemžēl, man ir jāatzīst, ka uzdevums, kas tik dots tieslietu ministri, netika izpildīts. Mēs lūdzam izstrādāt sistēmas priekšlikumus. Sistēmas. Un pusotra stundu laikā mēs dzirdējam par priekšlikumiem grozīt kriminālu likumu, kriminālu procesu likumu. Tā nav sistēmas pieeja. Tas, kas ir izdarīts, ir ļoti labi. Bet es sapratu, ka ja panta sankcija tagad mēs redzam sots mūža ieslodzījums, tad nav iespēja noziņot sabiedrība, ka sots tiks palielināts. Tur vairs nav ko palielināt. Labi, atradam 4 iespējas, kur mēs varam kaut ko grozīt. Bet, diemžēl, komisijas sēdes laikā mēs dzirdējam, ka ir citas ministres, kas atbildīgas par citiem jautājumiem, un tieslietu ministre izdarīja visu, kas bija jāizdara. Tā nav. Ja mēs gribam tiešām kaut ko risināt, mums ir jāstrādā citādāk. Es nezinu, vai tieslietu ministrija saprot vai nē. Es runāju ar ierēģiem. Ierēģi saprot, ka svarīgi iesaistīt citas institūcijas, svarīgi, lai būtu būtu sadarbība starp institūcijām. Un tiešām, tad, kad mēs jau gandrīz pabeidzam sēdi, es aicināju tieslietu ministriju tomēr neuzskatīt, ka uzdevums ir izpildīts un turpināt strādāt. Bet šodien mēs izskatām konkrētu likuma projektu, un to es lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
1. oktobris.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. oktobrim. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā. 1. lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Arī šīs likuma projekts izstrādāts, ņemot vērā uzdevumu, par kuru es jums tikko stāstīju, Un ir iesniegts viens, un manuprāt, ļoti labs priekšlikums. Proti, noteikti, ka gadījumā, ja mēs runājam par vārdarbību pret bērniem, seksuālā rakstura vārdarbību, turpmāk obligāti būs jāpieprasa izvērtēšanas ziņojums probācija. Cilvēkiem, kas varbūt mazāk informēti par niansiem, tad es gribu paskaidrot, ko tas nozīmē. Ja procesa virzītājs lūdz informāciju no probācijas dienesta, probācijas dienests veic ļoti rūpīgu izvērtējumu, noskaidro, kādu iemeslu dēļ persona ir izdarījusi likuma pārkāpumu, kādos apstākļos viņa dzīvo, kādi faktori pastāv, un attiecīgi informācija dot iespēju noskaidrot apstākļus, kas veicināja noziegumu izdarīšanu, un strādējot ar likuma pārkāpēju, kas izcieš sodu, rīkoties tā, lai viņš turpmāk neizdarītu jaunus pārkāpumus. Ja mēs akceptēsim šo priekšlikumu, turpmāk tāds izvērtējums būs obligāts visos gadījumus. Tad proti tas vairs nebūs atkarīgs no procesa virzītāja gribas, bet viņš vienmēr saņem šo dokumentu. Šis dokuments var izskatīties, piemēram, kā 7 lapas puses teksta, kur ļoti detalizēti analizēta situācija. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla procesa likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
1. oktobris.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. oktobrim. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, ko iesnieguši deputāti Andrejs Ilksniņš, Jānis Adamsons, Jānis Tutins, Igors Zujevs, Boris Cilevičs, Jānis Urbanovičs, Artūrs Rubiks, Sergejs Potapkins, Nikita Nikiforovs, Julija Stepaņenko. Vai deputāts Andrejs Ilksniņš runās iesniedzēju vārdā vai savā vārdā? Tātad iesniedzēju vārdā vārds deputātam Andrejam Ilksniņam. Vai jums pietiks ar 15 minūtēm? Paldies.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienējamie kolēģi, tieslietu ministra kungs. Visiem mums ir zināms tas gadījums, kad 5-gadīga meitene tika seksuāli izmantota 5 gadu garumā un Liepājas tiesa vainīgajam piesprieda piespiedu darbu. Tieši šis gadījums atklāja vairākus sistēmiskus trūkumus veselā nozarē, attiecībā uz seksuālo vardarbību pret bērniem, nodrījumiem, valstsodu politiku, par ko tieši ir atbildīga tieslietu ministrija. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir norādījusi, ka ļoti bieži vārmākas iznāk no cietuma un turpina savu noziedzīgu darbību. Tas liecina, ka darbs ar viņiem pēc iznākšanas no cietuma un arī ieslodzījuma vietās faktiski nenotiek. Tāpat kā pašreizējā sodu politika nav devusi gaidāmos rezultātus. Tieslietu ministrija konkrētajos apstākļos nogulēja visu, ko vien iespējams. Kā rezultātā Saeimas juridiskā komisija 21. jūlijā sasauca ārkārtas sēdi un uzdeva tieslietu ministrijai līdz 8. septembrim nāk klajā ar konkrētiem risinājumiem. Proti, jau līdz 8. septembrim tieslietu ministra Rasnača atbildība amatam tika vērtēta un pārvērtēta, viņam karājoties mata galā. Kas tad notika par šo laiku? Pasaulē godājumie kolēģi pedofīlus uzrauga. Tieslietu ministrs iestājās pret pedofīlu vārdu publiskošanu, jo tie, viņa prāt, iedzīs viņus pagrīdē. Diemžēl tieslietu ministrs nekādā veidā neargumentēja, ka pēc daļēji pieejamā registra modelis, piemēram, ir ieviests Lielbritānijā. Tas ļauj jebkuram valsts iedzīvotājiem, ja tas var pamatot šādas informācijas nepieciešamību no policijas, pieprasīt un saņemt informāciju par seksuālus noziegumus izdarījušo cilvēku, vecāku tiesības zināt, vai viņa bērna drošība nav apdraudēta. Piemēram, Zviedrija arī šāda datu bāze darbojas kopš 2014. Gada. Šādu datu bāze darbojas arī Amerikas Savienotajās valstīs. Juridiskās komisijas sēdē tieslietu ministram tika uzdots jautājums par šādu registru esamību to darbības principiem. Atbildes nekādas neskoja juridiskās komisijas sēdē. Tieslietu ministrs parādījis, ka viņiem šāda datu bāzu esamība un arī sistēma esamība arī Eiropas Savienības ietros vienkārši nav zināma. Tieslietu ministra priešlikuma
par, piemēram, pedofīlu ārstēšanu, ķimisko kastrāciju un tā tālāk, arī nekāda nav. Un juridiskās komisijas sēdē mēs neko nedzirdējām arī par šo problēmu. Taču tā tiek izmantot, piemēram, tādās Eiropas valstīs kā Dānija, Austrija, Vācija, Itālija, Francija, Lielbritānija, Somija un arī Igaunija. Šo metodu piemēro arī vairākos ASV štatos – Kanādā, Argentīnā, Izrēlā. Obligātā ir Polijā. Čehija ir viena no retajām valstīm pasaulē, kurā tiek veikta ķirurģiska iejaukšanās viņu tieksmju mazināšanā. Juridiskās komisijas sēdē tieslietu ministram tika uzdots jautājums par šo institūtu. Un kāda tad bija tieslietu ministra atbilde? Nu, ne jau tieslietu ministra un justīcijas pārstāvja cienīga, jo redziet, tieslietu ministrs ir bijis Igaunijā un ir iepazinies, ka tur tas maksā ļoti dārgi. Bet vai tad tas bija tas jautājums, ko mēs uzdevām tieslietu ministram juridiskās komisijas sēdē? Bez tam 3. septembrī godājumie kolēģi atklājās, ka pārkāpjot kriminālu procesu likumu, bērnu tiesību aizsardzības likumu, fizisko personu datu aizsardzības likumu, tieslietu ministrijas pāraudzībā esošais uzņēmuma reģistrs ir gadiem nodevis izmeklēšanas noslēpumu saturo informāciju tās atkal izmantotājiem. Neskatoties uz to, ka iepriekš sistēmas datus nostepanošanai tieslietu ministrijas ieturā tika iztērēti vismaz 5000 eiro plus PVN, toreiz tie vēl bija lati. Ar konkrētu piemēru, publiskajos registros nokļuva jau citas no seksuālās vardarbības cietušās personas dati un izdarītā noziedzīgā nodarījuma apraksts. Turklāt, tieslietu ministrs izvairījās no jebkādas atbildības to noveļot uz Lursoft informācijas atkal izmantotājiem, kaut gan īstenībā situācija izveidojās vēl tragiskāka. Valsts policija iekšlietu ministrija šajā gadījumā vainoja uzņēmuma reģistru. Tieslietu ministrija uzņēmuma reģistra personā vainoja Lursoftu. Lursofts vainoja tieslietu ministriju un iekšlietu ministriju. Atbildīgo nav, apbrutais loks. 3. septembrī, kad atklājās robi tieslietu ministrijas pāraugamajā nozarē, tieslietu ministrs vienīgais šajā ministrijā nodarbojās ar politiskā alibi meklēšanu pašam sev, ar mērķi izvairīties no atbildības. Tieši šī nodarbe traucēja tieslietu ministram uzdot datu valsts inspekcijai vai nepieciešamos pasākumus ar mērķi ierobežot turpmāko datu publicēšanu. Kā rezultātā Saeimas deputāti patstāvīgi sazinājās ar datu valsts inspekcijas vadītāju Plūmiņas kundzi, kas burtiski nekavējoties uzsāka pārbaudes tiesatību attiecībā pret jau citu tieslietu ministrijas pāraugāmo iestādi uzņēmumu reģistru un liedze izdodot administratīvu aktu turpmāku no seksuālās vardarbības cietušās personas datu atrašanos publiskai apskatei. Diemžēl, godājumie kolēģi, kas notiek pēc tā? Tieslietu ministrs tieši pēc šīs konkrētas datu valsts inspekcijas iesaistes nākošajā dienā lem neturpināt darbu tieskās attiecības ar Plūmiņas kundzi no 2016. gada 1. janvāra un uzdot likt minēto jautājumu par Plūmiņas neatbilstību amatam ministru kabineta sēdē. Kā arī saukt pie atbildības tos Saeimas deputātus, kuri un žurnālistus acīm redzot arī, kuriem šis dokuments kļuva pieejams un kuri informēja arī tā skaitā tieslietu ministriju, tās parlamentāro sekretāru, par to, ka viņu ministrijā ir problēmas un robi. Godājumie kolēgi, 2015. gada 11. maijā tieslietu ministrs ir arī apstiprinājis tieslietu ministrijas darbības stratēģiju 2015-2016. Gadam. Uz šī dokumenta, diemžēl, tieslietu ministra paraksts. Tā noteica ministrijas galvenos mērķus un uzdevumus laika periodam no 15. gada līdz 16. gadam. Ministrijas kompetence esošajās politikas nozarēs atbilstošie apstiprinātajiem nozares attīstības, plānošanas dokumentiem, tiesību aktiem un plānotajiem valsts budžeta izdevumu kopapjomam. Minētā koncepcija ir 65 lapušu garš dokuments. Par bērniem šajā dokumentā tieslietu ministrs uztraucās 20 vietās. 9, no kurām
respektīvi pusē. Viņš runā par bērniem likuma pārkāpējiem. Kā viņus tos bērnus sodīt? Astoņās citās par uzturlīdzekļiem bērniem. Ne vārda minētajā darbības stratēģijā, ne vārda, es vēlreiz atkārtošos, nav par to, ko darīt ar pedofīliem, dzimumnoziedzniekiem, seksuālām vārmākām. Seksuālā noziedzīga nodarījumu vietā esmu atradis tikai kaut kādus sekretārus. To pašu pedofīlu sakarā Tieslietu ministrijā gan ir konstatējusi, ka valstī vispār nav preventīvas sistēmas šādu noziedzīgu nodarījumu novēršanai. Cienējamie kolēģi, 2015. Gada 11. Maijā Tieslietu ministrs paraksta politikas plānošanas dokumentu, kurā ir ierakstīts. Valstī vispār nav preventīvas sistēmas šādu noziedzīgu nodarījumu novēršanai. Līdz šim brīdim, šodien ir 17. Septembris, neskatoties uz vairākām juridiskās komisijas sēdēm, neskatoties uz vairākiem iesniegtiem likumprojektiem, nekādu ideju, nekādu priekšlikumu par preventīvās sistēmas izveidi Tieslietu ministram nav. Proti citāts, piemēram, no minētās stratēģijas 16. Lapuses. Ārpus kriminālu procesālo un administīvu procesālo piespiedu līdzekļu sistēmām Latvijā šobrīd nepastāv preventīvu piespiedu līdzekļu sistēma, kas nepieciešamības gadījumā ļauktu aizsargāt tādas būtiskas cilvēku pamattiesības, kā dzīvību, veselību, dzimumneaizskaramību, tikumību un brīvību. Ir paredzēti atsevišķi preventīvi pasākumi, tomēr saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu nav iespējama sistēmiska pieeja sabiedrības drošības aizsardzībai. Tas ir citāts tiem vārdiem, ko Tieslietu ministrs ir parakstījis. Turpināšu, neiztenojot kompleksu un sistēmisku politiku agrīnai likuma pārkāpumu prevencijai, nebūs iespējams panākt vardarbības gadījumu, tai skaitā ar vardarbību saistītu noziedzīgu nodarījumu, skaita un recidīva līmeņa samazinājumu. Saimes juridiskās komisijas ārkārtas sēdē mēs lūdzām no Tieslietu ministrijas un uzdevām Tieslietu ministram nākt Saimā ar konkrētu, izstrādātu, juridisku, kompleksu risinājumu minētās problēmas novēršanai. Nav. Līdz šim brīdim sistēmisku pieeju Tieslietu ministrija šajā jautājumā nav nodrošinājusi, neskatoties uz to, ka pats ministrs par tās esamību ir atzinies vismaz pusgadu iepriekš. Līdz ar to rodas jautājums Tieslietu ministram, kur ir viņa tad priešlikumi vispār? Kompleksās sistēmas politikai šādu priešlikumu nav. Tieslietu ministrija, un šodien, kā mēs redzējām, ir piedāvājusi tikai grozīt kriminālu likumu un kriminālu procesa likumu. Bet visi šeit klātsoši juridiskās komisijas locekļi zin, ka krimināla likuma priekšlikumi ir izstrādāti, pamatojoties un vārds vārdā burtiski pārakstot no tiesību sarga Jansona iesniegtiem priešlikumiem un iesniegtiem pārmetumiem, ko tiesību sargs ir iesniedzis uz Saimes juridiskās komisijas 21. Jūlija sēdi. Bet kur ir tie priekšlikumi, kur ir tie likumi, kas attiec, un tie jau attiecas uz situāciju pēc noziedzīga nodarījuma, nevis pirms. Kur ir tie priešlikumi, lai noziedzīgus nodarījumus mēs novērstu, lai viņi nenotiktu? Vai, piemēram, kā juridiskās komisijas sēdē, kad uzdot Tieslietu ministram jautājumu, kā tas ir iespējams, ka jūsu pāraudzībā esošā iestāde gadiem, un to ir atzinušas iekšlietu ministrijas amatpersonas, ir nodevusi publiskai apskatei personas datus, meitenīšu vārdu, uzvārdus, kas ar viņiem tika darīts, un Tieslietu ministrs juridiskās komisijas sēdē atļaujas pateikt, labi, ka tā tas ir noticis. Jo tagad, redziet, viņš zinās, ka viņa iestādē ir problēmas. Man tiešām ir kauns par to, ka mūsu valsts justīciju,
pārstāv šis cilvēks, kurš savu eksistenci attaisno tikai ar to, ka notiks kaut kāda nelēma nākotnē, pēc kuras viņš varēs tomēr piecelties un tad kaut ko darīt, nevis tikai runāt. Turklāt Tieslietu ministrs, godājamie kolēģi, vispār arī juridiskās komisijas sēdēs, un arī par to ir liels kauns, attiecībā uz Tieslietu ministra kompetenci. 21. jūlija juridiskās komisijas sēde bija pirmā sēde vispār, uz kuru Tieslietu ministrs pie juridiskās komisijas locekļiem bija ieradies. Un tas nav jautājums tikai par ministra nespēju komunicēt ar parlamentu kopumā. Tas ir jautājums par to, ka Tieslietu ministrs pat šajās sēdēs, pat sanāksmēs un darba grupās ir parādījis lielā mērā arī savu nekompetenci. Un kā tas izpaužas? Ministrs atnāk, nolasa no lepiņas iepriekš sagatavotu tekstu, bet kad viņam tiek uzdoti jautājumi, lūdzu, tu esi galvenais cilvēks, kurš ir atbildīgs par justīciju valstī, viņam blakus sēž pieci ierēģi, sekretāri, departamenta vadītāji, viņš rāda uz viņiem ar pirkstu un palūdz viņiem, lai viņi atbild viņa vietā. Ministrs vienkārši netver laukumu. Un tas ir acīm redzams. Uz jautājumu ministram juridiskās komisijas sēdē, kāpēc, piemēram, pie sistēmiskiem risinājumiem, viņš nav nācis ar priekšlikumu uzlabot kaut kādā veidā bāriņtiesas darbu, un šeit nu, jāpaklausās tiešām Zaļzemnieku savienības pārstāvja. Viņš atbild, tā nav mana lieta. Viņš saka, tā nav mana lieta. Jums bija jāizsauc uz sēdi labklājības ministrs Auglis, un redzot, visi juridiskās komisijas locekļi ir nekompetenti, jo viņi nezin, ka ar juridiskām lietām labklājības ministrijā un arī ar bērnu aizsardzībā no seksuālām vārmākām bāriņtiesās ir atbildīgs labklājības ministrs, bet viņš par to neatbild, un priešlikumus par to viņam nav jāsniec. Tikai un vienīgi godājamie kolēģi pēc demisijas pieprasījuma ministram trīs dienas iepriekš Rasiša kungs ir izlūdzies pie ģenerāla prokurora, un tas arī īstenībā ir kauns. Ģenerāla prokurora dzimšanas dienā lūdzu sasaucam noziedzības novēršanas padomi. Cik daudz laika bija nepieciešams kopš 21. jūlija sēdes, lai šādu soli spertu tieši tagad? Vai ministri vispār zin, ka šī padome principā nav darbojusies? Vai ministrs zina, ko šī padome tagad darīs? Un ko tad viņa? Izdarīs to pašu, ko izdarīja Saimnes juridiskās komisija 21. jūlija sēde, uzdodot citām iestādēm, kompetentām iestādēm, sagatavot rīcības plānus, jo, kā izrādās, arī tādu plānu vienkārši nav. Cienējamie deputāti, ir pašsaprotams, ka šīs demisijas pieprasījums ir daļa no valdības stabilitātes. Es domāju, ka daudzi no jums ir vecāki un arī draugi bērniem. Tikmēr dodot savu vērtējumu ministra izdarītajiem un arī neizdarītajiem darbiem, es lūgtu jūs būt par cilvēkiem un spriest tiesu pār Tieslietu ministra nevis kā cilvēka vai koalīcijas pārstāvi, bet gan kā Tieslietu ministra un justīcijas neizdarītajiem darbiem. Cik daudz cilvēku liktiņiem ir jābūt izkropļotiem, lai kāds, kuru ir pienākums gādāt par to, beidzot to sāktu darīt. Paldies!
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, un man ir jāteic, ka 60 gadu jubilēju 15. septembrī svinēja mūsu kolēģis Aivars Meija, un Saeimas vārdā mēs sirsnīgi viņu sveicam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, atgādinu, ka tūlīt notiks juridiskās komisijas sēde.
Paldies vārds Saeimas sekretāram Andrijam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Kolīdz tie tiks sagatavoti?
Labrīt, tā uzsagot, deputāti. Šodien nav reģistrējušas. Pasam Abumeri?
Nav.
Janis Adamsons?
Neredzu.
Gunis Bilievičs?
Nav zālē.
Boris Cilievičs?
Nav.
Aleksandrs Kirsteins?
Nav.
Maris Kučinskis?
Neredzu.
Gunčs Kūtis? Nav. Romans Mežeckis? Romans Naudiņš? Edriņš Ņori? Paldies par uzmanību.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.